Velkommen på møte i Jesu navn. Jeg har gledet meg til dette møtet av mange grunner. Men tusen takk for at du kom, Berit. Du ser det at jeg har nok mange ting som jeg strever med og kan ha kamp med. Men en av de tingene som er vanskelig for meg, er at jeg er veldig, veldig stolt. Jeg er utrolig stolt. Men jeg vil veldig gjerne være avhengig av Jesus. Og så skrev jeg, så snakket jeg med Berit på Kvinnehelga på Holmavatn, og så skrev jeg melding til, og så sa jeg, kan du være en sånn åndelig mor for meg denne uka jeg skal være på Ålgård, og be for meg? Og så spurte hun om hun ville komme, og det ville hun. Så det var kjempefint. Jeg fortalte litt i går om at jeg brukte mange år på å komme fram til dette her, og komme så langt at jeg torde å si det at jeg skulle bli, eller søke om å få lov til å bli misjonær da. Og det var forskjellige ting som skjedde. Og jeg husker, det var i løpet av 1,5 år eller 2 år. Da var jeg på slutten av gymnasiet. Da skjedde det noe merkelig. Jeg er jo ikke sånn en person, for jeg har jo fått en så store dose med nøkternhet at det er ikke grenser. Men da, til slutt, så måtte jeg skrive opp en lapp, alle de personene som spurte meg helt direkte. Marit, på en eller annen sånn måte da, så sa de, skal ikke du bli misjonær? Og det var 28 personer som gjorde det. Og det var alt fra folk som jeg møtte, jeg jobbet på bibelcamping på Kvitsund, og jeg gikk på skole der, og jeg møtte noen på toget, og rundt forbi, overalt. Jeg likte ikke så godt å få det spørsmålet. Og det var fordi at det fikk så stor betydning for livet mitt, og det hadde med at Jesus skulle være Herre. Vi har satt det som en overskrift på denne uka, Jesus er Herre, får det konsekvenser. Når jeg da hadde kommet inn, eller blitt antatt som misjonær og gått på misjonsskolen, så skulle jeg reise til Bolivia i januar 98. Så hadde jeg to bestemor og bestefar, som bodde like ved, som har hatt stor betydning for mitt liv og for min åndelige utvikling. Da var de 86 år. Bestemor var ikke så frisk, det var best for han ordnet alt. Så sier jeg bestefar, ja, nå må du komme opp. Det var bare noen dager før jeg skulle reise. Det var like etter jul. Han hadde ordnet som best han kunne, med gråbrød og sylteflesk og julebrus. Og så spiste vi med et sånt stort sølvbestikk som de hadde fått til bryllup i 37. Det skulle liksom være litt fest. Og så var det alvor. Og så kan jeg huske at det bestefar, han ville jo gi meg mat da, for det var jo liksom, skulle være skikkelig dette her. Og så tok han Bibelen, og så leste han, og så ba de to for meg før jeg reiste ut. Det er et godt minne, men enda bedre er det å tenke på at noen var med og bar, og det trenger jeg nå også. Jeg trenger at noen ber for meg, at noen støtter meg. Midt i all min stolthet. Skal vi be? Herre Jesus, du som er Herre, du som er Mester, vi ber om at du kommer med din strøm, at du kommer med din ånd, og at du gir meg ord, og at du gir oss hjertet til å høre med. Herre, du er liv, og uten det så blir vi tomme. Uten det så blir vi så tørre, og uten det så blir vi så dør vi til slutt, Jesus. Men vi ber om at du kommer med liv og salighet. Amen.
I dag så så är rätt och slett överskriften du skall inte lyve. Det är ju det åttonde budet. Du skall inte lyve. I andra Mosebok 19 rätt för de fick buda. Så ger Gud någon förordningar till Moses när han ska komma ner på fjället Sinai. Och så säger Gud till Moses det att folket ska stå nere där med fjället, de får inte lov att komma upp. Och så sätter Gud en strek. Och så säger han det att du ska avmärka en gräns för folket runt omkring och si ta dig i vare för att stiga upp på fjället eller röra vid dess fot. Var den som rör på fjället skall visslig lida döden. Det därifrån vi har det uttrycket att tråkka över streken eller gå över streken. Och det där vi har det ordet överträdelse. Det betyder ju övertrå. Och så får de alltså det budet. Gud kommer i sin helighet och så säger han att du skall inte lyve. Gud är helig. Loven är helig. Budet är helig. Och det som ligger i innehåll i det du skall inte lyve, det är helig. Helighet, det kan väldigt fort för oss bli en teori. Men helighet och sannhet, det får alltid konsekvenser. Och brudd på helighet och sannhet, det får också alltid konsekvenser. Jag ska läsa någon vers ifrån Salme 51. För dere från begynnelsen. Salme 51, 8. Se, du har lyst till sannhet i det innersta av hjärtat. Så lär mig då visdom i hjärtets dyp. Rens mig från synd med isop så jag blir ren. Vask mig så jag blir vitare än snö. La mig höra fryd och glädje. La de ben som du har knust fryde sig. Skjul ditt åsyn för mina synder och utslätt alla mina misgärningar. Gud, skap i mig ett rent hjärte och förny en stadig ånd in i mig. Kast mig inte bort från ditt åsyn. Ta inte den helige ånd från mig. Ge mig igen din frälses fryd och håll mig uppe med en villig ånd. I Luthers lille katekisme så står det om det åttonde budet. Vi ska frykta och älska Gud så vi inte lyver på vår näste. Ikke svika han eller tala ont om han, men unnskylda han, tala väl om han och ta alltid bästa mening. Helt från begynnelsen nå så ska jag ta något som jag har läst i en bok. Det kan gå till någon har läst den. Det är en liten sån bok av Fredrik Wislöf där han skriver om de tio bud. Och då skriver han om lögnen. Han skriver något som karakteriserar lögnen. Och då säger han det att lögnen, det är ödeläggande för karaktären. Vanelögnaren, hvis det blir vanligt att lyve, så ödelägger det karaktären vår. En får en splittad personlighet, en får en dubbel personlighet. Och den där, det där stora verket som blev skrevet ut, som Dante har skrevet, det, där är det en beskrivelse från dödsriket. Och där så får du se olika syndare och alla är lätt att känna igen. För tyvene, de går och drar på allt tyvegodset sitt. Och alla tryckes ner av alla de synderna som de har haft i livet sitt. Men lögnaren är det ingen som känner igen. För han är utan ansikt. Och det är något som beskriver det, att lögnaren är en splittad person. Løgnen ødelegger samarbeidet mellom mennesker. Ofte er det mye lettere å forholde seg til en sinnapropp enn en løgner. Da det blir mistillit, og du ikke kan stole på noen, det ble jo egentlig et område som er livsfarlig å være. Løgnen er ødeleggende for handel. Det er noe som jeg har lært når jeg har vært i Bolivia. Hvis det er nok mistillit, så ødelegger det faktisk all handel. Det tenker kanskje ikke mye på. Det er en del inkassokrav i Norge også. Men hvis jeg hadde hatt en vare å selge til deg, så kunne jeg bare gitt deg den varen, og så kunne jeg sagt at jeg sender meg de på den kontoen. I Bolivia hadde jeg aldri gjort det. Jeg hadde gitt deg den varen, og så hadde jeg sagt pengene. Og når ikke du kan det, så blir til og med handelen rammet med de konsekvenser det får for et helt land. Løgnen, den er ødeleggende for ekteskapet. Løgn, det er gift for ekteskapet. Er tilliten borte, så er egentlig kjærligheten borte. I gudsforholdet, som betyr sannheten alt. Gudsforholdet vårt begynner med at vi kommer til sannhet, lærer sannheten å kjenne. Bare den som er av sannheten, hører Guds røst, står det. Jesus er konge i sannhetens rike. Guds ånd er sannhetens ånd. I Romerne 1,25 så står det at det er synd, det er å bytte ut Guds sannhet med løgn. Hvis du vil ha seier over synd, så er det her som vi har lest i Salme 51. Da må det være sannhet i hjertets innerste. Hvis du skal ta kampen opp mot synd i livet ditt, så kan du ikke komme utenom ærlighet, åpenhet og oppgjør. Og innbille seg selv at en kan skjule og lyve for Gud og sine omgivelser og sin neste, og samtidig tro at den er barn av sannheten, det går ikke an. I Salme 32 så ser vi noe annet når det er løgn. Og der står det om svik i ånden, tapper for all åndelig kraft. Det er litt på mote, eller hva skal du si, det er et sånn image liksom, blant oss som kaller oss kristne, og det er at vi vil ha seier, ikke sant? Liksom, noe som vi riktig kan vise fram. Men hvis ikke det er sannhet, så vil det bli veldig lite å vise fram. Og derfor så sier Paulus i Efeserbrevet, legg derfor av løgnen, sier han i 4,25. Legg derfor av løgnen. Det er faktisk en som heter løgnens far. Vi har en Gud, Herren, han er en personlig Gud. Djevelen, han er en personlig djevel. Han er fyrste over alle onde krefter i denne verden, og han er løgnens far. All usannhet, all svik, all løgn, alt bedrag og alt falskhet har sitt opphav i han. Og så vet vi da at det er ved list og løgn. Det var jo sånn djevelen kom inn i verden. Først tvilen, så løgnen. Dere skal visselig dø, sa Gud til Adam og Eva. Djevelen, han vil bare død, og han vil bare ødelegge. Når det står i Efeserbrevet om den rustningen som vi kan ta på mot djevelen og mot løgnens far, så står det om sannhetens belte. Sannheten skal være belte om livet. En soldat Romers soldat, som det da beskriver, kunne ikke gå, løpe eller kjempe hvis han ikke hadde et belte som bandt den kjortelen om han. Hvis ikke han hadde den, så ville det bare bli snubling, og han ville bli overmannet, han ville bli tatt til fange, han ville tape. Og så vet vi det, at det på korset, når Jesus hang der på korset, så avvepnet han maktene og myndighetene og djevelen. Nå skal jeg først spørre, kjenner du noen som lyver? Ja, det gjør vi kanskje. Kjenner du noen her på bedehuset som lyver? Du skjønner at det er så merkelig at det til og med i bønn så går det an å lyve. Til og med i vitnesbyrd så går det an å lyve. I taler så kan vi lyve. Det kan være fristende å komme med noen sånne der halvkvedede rykter. Eller kanskje noen åndelige erfaringer som ikke er helt sånn som det egentlig var. Det kan bli feil lære. Da er det løgn. En kan tilpasse en historie. Jeg forteller mange historier fra Bolivia, fra livet mitt. Det kan være fristende å vri og vrenge litt på den. Og så blir det ikke sant. Det går an for oss å gi oss ut for å være noe annet enn den vi er. Det er mange av oss som ikke er ærlige med hvordan vi har det. Hverken i vårt kristenliv eller i vårt daglige, vanlige liv. Det er en del som sier til meg, hvis de har snakket med meg, så sier de det. En blir jo så ensom i kristne sammenhenger når en har problemer. For de andre må jo ikke vite om det. Setningen «du skal ikke lyve», den er rettet på en måte direkte mot oss som personer. Så blir den jo ofte uttrykt sånn, «du skal ikke si falskt vitnesbyrd om de neste». Det har fokuset på nestekjærligheten, og de nestes rykte og de nestes omdømme. Det ble snakket om strøm her. En flom gjør stor skade. Den river med seg hus, den kan dekke mye fruktbar jord, ødelegge for store verdier. Har du tenkt på det ordet? Det ordet rykteflom. Det er et veldig betegnende ord. Menneskeliv blir ruinert når det går en rykteflom. Rykter er det mest effektive mordvåpene som finnes, er det sagt. Tungen er en ild. Og mange ganger så må vi nesten spørre oss, hvordan kunne vi lært oss rett og slett å holde munn? For vi er sånn, vi blander sammen litt nysgjerrighet, litt spenning, litt ironi, litt overdrivelser og litt antakelser, og så får vi en kjempefin sladderblanding. Men vi må lære hverandre å si det at jeg vet ikke noe om det, jeg har ikke noe med det. Eller kanskje vi til og med må gå ut av samtalen. Det er faktisk en del sånne kristelige usannheter eller løgner. Men det står jo, et Guds barn er jo av sannheten. La meg vise dem i hjertets dyp. Det kan være fristende å komme med åndelige opplevelser, som ikke alltid dekker de faktiske forhold. Så er det faktisk sånn at de gamle hendelser, de vokser også, har en tendens til å vokse veldig ofte. Vi ærer ikke Gud med overdrivelser og usannheter. Vi skal ikke gi oss ut for å forstå mer enn det vi gjør. Hvis jeg spurte nå her, Hvor mange ønsker vekkelse i sitt eget liv, og på Ålgård og i Norge? Og kjenner jeg dere rett, så tror jeg ganske mange ville sagt, yes. Men jeg ikke helt sikker på at du svarer sant. Det mange av oss som ønsker vekkelse, men vi ønsker det uten oppgjør og bekjennelse. Vi ønsker fornyelse uten at det stikker oss i hjertet. Pinsedag var ikke en sånn der deilig dag. Nei, når Peter talte da, så stakk de i hjertet, og de fikk det fryktelig vondt. Vi har lyst på fremgang i arbeidet vårt, veldig ofte uten å bli ydmyket og bli nedbøyd. Vi vil ha åndens liv uten tjeneste og medlidenhet. Vi vil ha et seirende kristenliv uten at det koster noe. Dette budet sier jo litt om hva vi skal, ikke bare hva vi ikke skal. Vi skal unnskylde vår neste. Du vet ikke alt. Du vet ikke om sykdom eller familieforhold. Vi skal tale vel om vår neste. Snakke godt om, anerkjenne andres storhet og dyktighet. Sette de andre høyere enn seg selv. Og ta alt i beste mening. Jeg skal ta et eksempel som kanskje høres litt rart ut. Det er veldig mange som lyver for seg selv. Djevelen har blant annet fått overbevist nesten hele den kvinnelige befolkningen i Vesten at de er fryktelig stygge. De er ikke tynne nok, og de er ikke pene nok. Og de tar seg ikke godt nok ut. De har satt en annen målestokk på sitt eget liv enn det som Bibelen har satt på livet sitt, eller livet vårt og kroppen vår. De sier til seg selv at jeg er stygg. De sier at jeg kan ikke noe. Og så lever de der og har det ikke godt. Og så lever de på en løgn, for det er ikke sant. Fordi at du er skapt i Guds bilde, og du har en unik verdi i Guds øyne, og det er ikke sant at du er stygg. Så kan du jo si til mennene da, når jeg snakker med disse damene, så kan vi kanskje oppmuntre mennene til liksom å bli enige med Gud om at de er veldig flotte. Så kanskje dere kunne gi dem enda flere oppmuntringer. Jeg skal fortelle en fortelling fra Bolivia. Jeg skal vise et bilde av en mann. Denne fortellingen her har han fortalt offentlig. Den står på Nordmisjon sin side. Det er fordi at han egentlig er fra Ecuador, men han gikk på seminaret. Kan bare ta opp bildet. Han gikk på seminaret i Bolivia. Teologiske seminaret. Og der var en del fra Ecuador, og der var fra Peru og fra Bolivia. Så hadde vi ulike fag. Jeg hadde mye forskjellige fag også. Da hadde jeg kjerkehistorie blant annet, men så skulle vi ha et lite sånn mer praktisk fag. Litt sånn hverdagspsykologi, og snakke om litt om barndom og troshistorie og tilgivelse. Så skulle alle som ville da levere inn en sånn fortelle om livet sitt. Og jeg hadde nok, når jeg tok på meg den oppgaven med undervis på det seminaret, så tok jeg litt for, jeg matchet ikke det helt, så jeg følte liksom at jeg ikke var helt over vann, da. Men så tenkte jeg, så bra. Kan de skrive denne her? Jeg kan lese igjennom dette her. Det er ikke noe som skal rettes. Det blir ikke ekstra vei for meg. Det som jeg ikke hadde beregnet, det var... Vi hadde jo snakket om mange ting, og de hadde delt noen ting. Men plutselig så ble det en mulighet. Den troshistorien da som de skulle fortelle til meg, så ble det plutselig en mulighet for dem til å bekjenne synd. Og så skrev de side opp og side ned. Og så satt jeg plutselig med... Av de 15, så var det 13 som hadde skrevet dette her. Så satt jeg plutselig med en 10-12 brev, der de egentlig bare øste ut sine synder. Så ble jeg litt paff. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre heller. Og så tenkte jeg, ja, nå får disse disputtene etter Luthers død, det får de bare ligge en stund, altså, for nå er det noen ting som er litt viktigere. Så satte jeg meg ned, og så skrev jeg brev til alle sammen. Og skrev sånn som er makta og ut ifra Bibelen. Trøstebrev, egentlig. Denne mannen her, han heter Felipe. Han er sønn av den aller første presidenten i den lutherske kirka i Ecuador, som Santalmisjonen var med og dannet. Han vokste opp i et fint kristent hjem, og ville nok gjerne være kristen. Han gifta seg med landsbyens peneste jente, og hun, det er sånn en person som jeg må si, hun var og er en gudelig kvinne på alle mulige måter. De fikk 3 gutter. Og så begynte Felipe i et prosjekt der han reiste veldig mye. Og så innleder Felipe et forhold til en annen dame. Og dette her pågår over mange år. Kona til Felipe, hun forstår det nok etter hvert. Men hun vil ikke reise. Og hun begynner å be for Felipe, og hun gir ikke opp. Så går det en del år. Han hadde fått barn med den andre kvinnen. Og han lever da ikke med Gud. Og så forteller Felipe, jeg var oppe og besøkte en gang i Ecuador. Da var vi inne i den kjerka. Som han hadde vært i den kvelden. Han hadde vært på en stor sånn musikk, altså en aksjon med forkynnelse og tale. Og den dagen, den kvelden, den stunden, da makta ikke Felipe lenger å leve i mørket og leve i synd. Da møtte han sannheten. Da kom Jesus Kristus. Og han forteller, han har sånn en stor poncho, han har en lang hestehale der, Felipe. Og så sitter han der, og så sa de der til dere nå, som vil gjøre opp med Gud. Nå kan dere komme fram. Og så forteller han dro av seg den der store ponchoen. Så slengte han bare bortover, i rada. Han visste ikke det var far sin, han som satt der, han greip den ponchoen og så gikk. Felipe fram, og han kom med sannheten og bekjente sannheten. Og det ble oppgjør, og det ble nytt liv. Og det er klart, alle kan forstå at det var jo ikke enkelt på noe som helst måte. Felipe startet på nytt. For meg som har levd i Sør-Amerika i mange år, så tror jeg må si at jeg har aldri opplevd en person, en mann, som er så trist, og som er så knust over at han svikter både Gud og kona si. De starta samlivet på nytt, han og kona og de tre guttene. Så gikk det en tid, og så var det snakk om at nå skulle de begynne nytt kull på seminariet i Sucre i Bolivia. Og det er jo et under på en måte, for det skal heller egentlig ikke skje i Sør-Amerika. Men da kommer lederne, og de er ikke så mange, og de er svake. Så kommer de til Felipe, og så sier de, Felipe, nå vil vi at du skal være vår leder. Reis til Bolivia i 3 år, få så mye kunnskap du kan, og så kommer du tilbake. Og Felipe, han ble enda mer knust, for han syntes han var så uverdig til å gjøre det. Men de reiste, hele familien. De fikk 2 gutter til når de var i Bolivia. De har reist tilbake til Ecuador. Han jobber inn mot bibelskolearbeidet. Og de tar på alvor. Det er ikke sånn at, at alt er så greit. De tar på alvor fristelser og det som er vanskelig. Så han har sin meldeplikt til forskjellige personer og til kona. Og det er bare bra. Han kom dit at det måtte et oppgjør. Han kom dit da sannheten kom inn i livet hans. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Å komme hjem fra Bolivia, det er ikke å komme hjem og fortelle om store seire. Det er egentlig å fortelle om utrolig mange nederlag. Voldsomt mange fall, frafall. Det er mange ting som står i stampe. Jeg opplevde en tid der det var mange ting som vi opplevde der, og det var blant annet et ran som var på bibelskolen vår, som sekretæren hadde satt i scene, må vi jo nesten si. Dette ble det en rettssak ut av. Nå var det noen andre misjonærer som hadde saken da fram til rettssaken begynte. Det ble noen fikk drapstrusler. Det var andre trusselbrev. Jeg skulle følge opp rettssaken og satt der i rettssalen, og vi fikk jo bare rulle opp masse renkespill og kynisme og pengeutpressning og mange ulike forhold. Det var mange forskjellige ting, og det føltes ikke som det var noe vellykka misjonsarbeid. Og det var ikke så veldig mye å skrive hjem om til utsyn. Og så satt jeg på et arbeider- og ledermøte, og så hadde vi forbønn. Og så sitter jeg der, og så kommer det 2 stykk, som ikke hadde noe med denne ran å gjøre, men så kommer det, husker jeg blant annet, 2 stykk som kom, og så måtte de bekjenne. Og så måtte de gjøre opp. Og så satt jeg litt sånn, hvordan skal dette gå med vår kirke? Men, så tenkte jeg, yes! Det er jo der seieren i misjonsarbeidet. Når det er bekjennelse og oppgjør og tilgivelse og renselse. Det er jo da det er liv. Det er jo ikke da det er nederlag, det er jo da det er seire. Og sånn ble det for David også, i salme 51. Bare fortelle en liten sånn historie. Jeg var på ungdommens landsmøte i 2006 og talte. Ungdom de er veldig greie sånn, vet du. De kommer, vet du, og alt er så fantastisk og bra og sånn, vet du. Og så fant jeg ut at hvis ikke det bare skulle bli med det, så måtte jeg liksom spørre, ja, hva synes du er bra da? Ja, da blir de av og til, da kan de ikke helt huske alt. Og... Men så spør jeg, så tenker de sånn, så var det det og det? Ja, og så snakker vi mer om det. Så kom det en ung jente, og hun hadde sikkert hatt en opplevelse på en eller annen måte, og så sier hun, hun synes det var så bra. Ja, så sier hun, hva synes du var bra da? Nei, hun kunne ikke komme på det. Og så gikk vi litt opp, og det var nesten blitt litt mørkt, så jeg kunne ikke helt kjenne henne, se henne heller. Så sier jeg, prøv og så tenk igjennom nå i kveld, hva som virkelig traff hjertet ditt. Sånn at du kan huske det, for at da kan det få litt mer betydning for deg videre. Ja, det skulle hun gjøre. Neste dag, så kommer deg gjennom matsalen. Og så sto litt på siden, så sier hun, du, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Kjempebra, sier jeg. Veldig bra. Sånn er det. Sånn var det for Felipe. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Midt i det punktet som vi synes er det enkleste, da vi tenker menneskelig talt at her står det fryktelig dårlig til, der er det seier. Fordi at der kan Jesus Kristus med sin døde oppstandelse rense oss og gi oss nytt liv. Gode Gud, vi ber om at du lærer oss visdom i hjertets dyp. Og Herre, vi ber om at du skaper et rent hjerte, og at du fornyer en stadig ånd inni oss. Amen.